Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dvojica ubica Zvonka Plečića osuđeni na ukupno 19 godina robije. Jelena Rašić iz tima odbrane Milana Lukića pred Haškim tribunalom negirala optužnicu za podmićivanje svedoka. Slučaj Jurišić u žalbenom postupku pred apelacionim sudom u Beogradu. Najmanje devetoro, većinom žena, ubijeno u eksploziji bombe na vojnoj paradi na zapadu Irana. U Srbiji danas maksimalno 25 stepeni, sutra sunčano i toplije. U naredni pola sata poslušajte još. U udruženju Višegrad 92. traže zaustavljanje puštanja vode u jezero Perućac kako bi se sprečilo ometanje pronalaženja ostataka u ratu nestalih. Porast nivoa vode sprečio bi iskopavanja, kaže predsjednica udruženja Hedija Kasapović.
Hoće sigurno, bit će onemogućen, zato se po hitnom postupku kupe se kosti i skeleti, znači jer nivo vode i sinoć porastao za 2 metra, tako da će vrlo, vrlo teško biti nastaviti dalje sa prikopavanjem obale i
Novinar Teofil Pančić objašnjava zbog čega više ne želi da komentariše sudsku odluku o preblagom kažnjavanju napadača koji su ga preblatili u autobusu GSP-a.
Da li je ta presuda adekvatna ili nije, neka na to odgovori ovo društvo. Ja zaista ne želim više to na bilo koji način da tretiram kao moj lični problem, jer to nije moj lični problem.
Nije, ali vaša glava je stradala.
Ali je moja glava stradala, to je sad druga stvar.
Također beležimo u svom stilu o globalnim obrtima na milenijumskom samitu govorio Mahmut Ahmedinejad.
Sada kada je diskriminatorski poredak kapitalizma i hegemonizma doživeo poraz i doveo samog sebe blizu sopstvenog kraja, sve je očiglednija nužnost izgradnje pravednog i prosperitetnog balansa u svetu.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 22. septembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu osudio je Andriju Draškovića na 10 godina zatvora, njegovog kuma Aleksandra Golubovića Batanka na 9 godina zbog ubistva Zvonka Plečića Pleće u beogradskom restoranu Knez 11. septembra 2000. Zbog opasnosti od bekstva Draškoviću je po izricanju presude određen pritvor i on je iz sudnice odveden u zatvor, dok Goluboviću pritvor nije određen, izveštava Zoran Glavonjić.
Obojici su u kaznu uračunate i 4 godine koje su proveli u zatvoru od 2000. do 2004. godine. Sudija Zorana Trajković rekla je da je kazna odgovarajuća učinjenom krivičnom delu. Prilikom dosadašnje presude sud je imao u vidu neprimjereno ponašanje Plečića u restoranu, ali je reakcija optuženih bila preterana, rekla je Trajković. Sud je u izricanju presude kao olakšavajuće okolnosti ocenio to što su Drašković i Golubović porodični ljudi, očevi maloletne dece, a imao je u vidu iritirajuće ponašanje Plečića, dodala je sudija. Sudija Trajković rekla je da je sud utvrdio da je Plečić 11. septembra 2000. ušao u restoran Knez, seo za sto za kojim su bili optuženi i obratio im se rečima "gdje ste pike" i pitao Draškovića "da li si ti ubio mog brata Šijana". Posle kraće prepirke njih dvojica pucali su u Plečića ispalivši ukupno 5 metaka, od kojih 3 Golubovića, 2 Drašković, rečeno je u presudi. Po izricanju presude Drašković se pozdravio sa članovima svoje porodice, a Golubović je rekao da je presuda nepravedna i da i on hoće da ide u zatvor.
Pred Većem za ratne zločine apelacionog suda u Beogradu u toku je pretres u postupku protiv Ilije Jurišića, koji je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije koji su se 92. godine povlačili iz Tuzle. Na pretresima koji su zakazani za danas, sutra i prekosutra u specijalnom sudu u Beogradu planirano je saslušavanje više svedoka iz Bosne i Hercegovine putem videolinka, za koje minutu otići ćemo direktno u specijalni sud. Presuda nekadašnjem pripadniku jedinice Škorpioni Željku Đukiću, optuženom za zločina civilima u Podujevu 99. bit će izrečena danas pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Presuda će biti izrečena posle ponovljenog suđenja, pošto je apelacioni sud juna ove godine ukinuo prvostepenu presudu kojom je Đukić osuđen na maksimalnu kaznu 20 godina. Prema ranije izrečenoj presudi, pripadnici Škorpiona ubili su u dvorištu porodice Gaši 14 osoba, među njima i 7 dece. Bivša članica tima odbrane bosanskog Srbina Milana Lukića, Jelena Rašić, izjavila je pred Haškim tribunalom da se ne osjeća krivom po optužnici za nepoštovanje suda.
Časni sud izjašnjava se da nisam kriva na kojoj ono teške optužbe.
Rašićevu su u ponedeljak tribunalu izručile vlasti Srbije, opširnije u tematskom delu emisije. Dragan Vasiljković, koga Hrvatska tereti za ratne zločine, u novom sudskom podnesku optužio je hrvatske vlasti da ga gone na osnovu retroaktivne primjene zakona i zatražio da bude pušten na slobodu, piše list Australijen. Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, traži odštetu i trenutno puštanje na slobodu iz zatvora Silve Toroter u Sidneju. Masakr na zapadu Irana. Državna televizija, program na engleskom, prenela je. U eksploziji u severozapadnom Iranu ubijeno je 9 osoba, a ranjeno njih još 20. Eksplozija se dogodila tokom vojne parade u gradu Mahabad u pokrajini Azerbejdžan. Lokalna policija navodi da su stradali i ranjeni većinom žene i deca, te okrivljuju antirevolucionalne elemente za napad. Nijedna grupa ili osoba za sada nije preuzela odgovornost. Prethodno večer predsjednik Irana Mahmud Ahmedinejad uz veliku medijsku pažnju obratio se učesnicima milenijumskog samita u Ujedinjenim nacijama. Založio se za mirni svet nakon, kako je naveo, propasti kapitalizma.
Treći milenijum treba da bude milenijum potrage za novim početkom na bazi čistog i pravednog upravljanja svetom iz centara moći. Sada kada je diskriminatorski poredak kapitalizma i hegemonizma doživeo poraz i doveo samog sebe blizu sopstvenog kraja, sve je očiglednija nužnost izgradnje pravednog i prosperitetnog balansa u svetu. Svi bi u tome trebalo da učestvuju i koordiniraju napore za uspostavljanje kako bi se u centru svetskih sila našli napori za obezbeđivanje spokojstva, blagostanja, prijateljstva, održivog mira i bezbednosti.
Rusija je odlučila da ne isporuči Iranu protiv avionske rakete sistema S-300, sofisticirano oružje koje je na udaru sankcije UN-a, rekao je načelnik generalštaba ruske vojske Nikolaj Makarov. Upitan da li to znači da je ugovor sa Iranom poništen, Makarov je odgovorio, vidjet ćemo, to će zavisiti od ponašanja samog Irana. NATO afganistanske snage saopštile su da su uhapsile jednog od najviše rangiranih talibanskih komandanata na severu Afganistana. Kako se pretpostavlja, Maulavi Roshan je talibanski zvaničnik u provinciji Kunduz i takozvani zamjenik guvernera u senci u toj provinciji. Uhapšen je utorak, a afganistanske vlasti ga ispituju. Hiljade policajaca, poreskih činovnika i zaposlenih u centralnim organima Poljske države blokirat će danas na 6 sati Varšavu u znak protesta zbog najavljenih mera štednje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
1. oktobra 1,4 miliona penzionera u Srbiji dobit će jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara, izjavio je u Pirotu potpredsjednik vlade Srbije Jovan Krkobabić. Jednokratnu pomoć dobit će svi koji imaju penziju ispod 30.000 dinara, kazao je Krkobabić. Prema njegovim rečima, od 1. januara naredne godine penzije će biti usklađivane isto kao i zarade zaposlenima u javnom sektoru. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte komentari presude napadačima na Teofila Pančića, kontroli puštanja vode u Perućcu u cilju potrage za telima nestalih, no najpre slučaj Jurišić još jednom na dnevnom redu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli, Veće za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu počelo je pretres u postupku protiv Ilije Jurišića, koji je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije koji su se 92. godine povlačili iz Tuzle. Na licu mesta je moja koleginica Ljudmila Cmetković. Ljudmila, danas svedoci u ovom procesu koje odbrana ranije nije izvela, i to putem video linka. U kakvim tonovima protiču njihove reči i možemo reći svedočenje?
Miloš, pojavio se u sudnici Beogradskog suda jedan od svedoka, Niko Jurić, koji je sada aktivni policajac u Hrvatskoj. U vreme dešavanja 92. godine bio je policajac u Tuzli. Ostalih 12 svedoka svedoče preko video linka iz sudnice u Sarajevu, suda Bosne i Hercegovine. Do sad je svedočilo njih 6, tačnije u toku je svedočenje poslednjeg svedoka za danas. To je Mato Zrimić, nekadašnji pripadnik JNA, učesnik tuzlanske kolone i neko ko je bio ranjen u toj koloni. Ja moram da kažem da je utisak u ovom žalbenom postupku da dominira odbrana u procesu, kako u načinu ispitivanja svedoka, tako i u postavljanju teza. Ono oko čega se svi fokusiraju, i odbrana, i tužilac, i članovi sudskog veća, jeste uloga Ilije Jurišića u dešavanjima oko tuzlanske kolone. Da li ono što je on izgovorio, a izgovorio je na vatru uzvratiti vatrom, imalo ikakvog uticaja na intenzitet i okončanje putnjave? i kako izgledao izlazak kolone JNA iz kasarne, da li je bilo fortifikacijskih prepreka, odnosno da li je bilo nekih planiranih napada na kolonu ili ne. Svi svedoci redom su rekli da se dešavalo sledeće, da su čuli pucnjavu koja je išla ka njima, da su o tome preko radio veze obaveštavali svoje pretpostavljene, da se Ilija Jurišić tog dana zadesio u operativnom štabu kao dežurni, da se čulo nekoliko, kako jedan svedok rekao, vapaja, pucaju po nama, šta da radimo, da je prvi odgovor bio sačekajte, na još par ponovljenih pitanja odgovor je bio na vatru, uzvratiti vatrom, i to je izgovorio Ilija Jurišić. Svi svedoci kažu da to jeste bilo izrečeno u formi naredbe, ali da oni to zapravo i nisu shvatili kao naredbu, niti su mogli ikome od svojih podređenih da to prenesu, zato što su jedino komandiri stanica, tadašnji milicije, imali radio stanice, a niko od njihovih podređenih, i kažu da to niko osim njih nije mogao da čuje, što po njihovim rečima znači da reči Ilije Jurišića na vatru odgovoriti vatrom nisu uticale ni na intenzitet, ni na okončanje pucnjave, da je ta pucnjava nakon te izgovorene rečenice trajala još 2-3 minuta i da je njihov opšti utisak u tom trenutku bio da je Ilija Jurišić preneo naredbu njihovih pretpostavljenih, a u tom trenutku su to bili Nešo Bajrić i Brkić Muhamed.
Hvala ti Ljudmila, bila je to koleginica Ljudmila Cvetković iz specijalnog suda. Ja ću podsjetiti još da je u napadu na tuzlansku kolonu poginuo 51 vojnik, dok je njih 50 ranjeno. O postupku koji predstoji razgovarali smo jutros sa Jurišićevim advokatom Đorđem Dozetom.
Dakle, apelacioni sud je shvatio pre londonskog suda u slučaju Ganić da Ilija Jurišić u prvostepenom postupku nije imao fer i pravično suđenje i zato je odlučio da učini ono što je prvostepeni sud bio dužan učiniti, a to je po onoj staroj latinskoj maksimi saslušaj i drugu stranu. Dakle, apelacioni sud će u sljedeća 3 dana saslušavati i drugu stranu, odnosno svedoke koje je predložila odbrana.
Hoćete reći da oni ranije nisu saslušani?
Jedan svedok od tih svih je saslušan i to vrlo bitan svedok, to je Meša Bajrić, bivši načelnik SUP-a Tuzla, međutim očigledno nije bio dovoljan, jer ono što su ostali svedoci trebali da kažu, a sud nije želeo da sluša, će se dešavati sljedeća 3 dana, odnosno to su svedoci koji treba da govore o tome u kojoj situaciji je Meša Bajrić izdao naredbu, kako glasi ta naredba, zatim druga grupa svedoka je koji su po prirodi stvari trebali da čuju to na tu naredbu, da li su tu naredbu čuli, na koji način su oni inicirali, koji su uslovi na terenu bili kad je ta naredba stigla, odnosno da li je ta naredba na bilo koji način uticala na početak, trajanje i završetak tog događaja na Brčanskoj Malti.
Rekao nam je advokat Ilije Jurišića Đorđe Dozet. Pred sudijama Haškog tribunala danas se po prvi put pojavila i Jelena Rašić, bivša članica tima odbrane Milana Lukića, koju je Srbija isporučila pre 2 dana. Izveštava Goran Jungwirth.
Kako stoji u optužnici, Rašić se tereti za nepoštivanje suda zbog svjesnog i hotimičnog ometanja provođenja pravde. To je druga optužnica za podmićivanje svjedoka u postupku protiv Milana i Sredoja Lukića. Optužena Rašić je odbila mogućnost korištenja odgode od mjesec dana kako bi razmislila, te se onda izjasnila o krivnji po 5 točaka optužnice. Zato ju je predsjedavajuća sutkinja Michelle Picard pozvala da to učini na prvom ročištu.
Dam Hazić?
Gospođo Rašić, ustanite, molim. Možete li nam kazati kako se izjašnjavate, da li ste krivi ili niste?
Časni sud izjašnjava se da nisam kriva na pojavnoj taški optužbi.
Nakon što je prethodno uhićena u Srbiji, Haški sud je jučer objavio kako je Rašić prebačena u pritvor u Scheveningen. Iako je optužnica protiv nje i dalje zapečaćena, Rašić se kao bivši referent za slučaj u timu obrane Milana Lukića može dovesti u vezu s postupkom protiv Zuhtije Tabakovića, koji je u ožujku ove godine osuđen na 3 mjeseca zatvora zbog davanja lažne izjave nakon što je s tužiteljstvom zaključio sporazum o priznanju krivnje. Informacije iz tog sporazuma ukazuju da je Rašić 2008. godine ponudila Tabakoviću 1000 eura ako potpiše lažnu izjavu. Tabaković je izjavu i potpisao, a u njoj stoji da je bio očevidac streljanja grupe Bošnjaka na Drini kraj Višegrada polovicom 92. godine, te da Milan Lukić nije bio među počiniteljima tog zločina. Sutkinja Picard naložila je tužiteljstvu dostavljanje optužnice te svih dokumenata vezanih u slučaj optuženoj Rašić u roku od mjesec dana.
Htjela bih također podsjetiti obranu da će, kada dobije sve te dokumenta, dokumenta imati na raspolaganju 30 dana kako bi izložila svoje eventualne prigovore.
Podsjetimo, Milan Lukić je prošle godine prvostupanjskom presudom osuđen na kaznu doživotnog zatvora, a drugooptuženi u slučaju njegov rođak Sreten Lukić na 30 godina. U presudi se navodi kako je Milan Lukić bio direktni sudionik streljanja na Drini. Optuženi koji u pritvoru Haškog suda čekaju drugostupanjsku konačnu presudu žalbenog vijeća i dalje tvrde da su nevini osuđeni te da se radi o zamjeni identiteta. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Udruženje građana i porodica nestalih osoba Višegrada 92. uputilo je apel upravi Elektrodistribucije Srbije i Hidrocentrale Bajna Bašta, Tužilaštvu za ratne zločine Srbije, Haškom tribunalu i Tužilaštvu za ratne zločine Bosne i Hercegovine da po hitnom postupku obustave puštanje vode u jezero Perućac, te da se nivo vode zadrži na dubini od 6 metara. U suprotnom, navodi su o apelu, dalje pretraživanje terena i eskumacije bit će onemogućene. Iz Elektrodistribucije Srbije Momčilo Cebalović izjavio za naš jutarnji program da se nivo vode u Perućcu drži pod prethodno dogovorenom kontrolom.
Elektroprivreda Srbije u saradnji sa nadležnim organima poštuje sve naloge u vezi punjenja jezera Perućac kod hidroelektrane Bajna Bašta. Kada je jezero puno, kota vode je 290 metara, a sada se voda nalazi na koti 280 metara i digli smo kotu 8 metara u odnosu na period od pre 10-15 dana kada je stigao nalog u zabrani punjenja. Kota je podignuta u saglasnost nadležnih ne samo državnih organa, nego i u saradnji sa javnim tužilaštvom. Možemo reći da mimo naloga i mimo saradnje sa nadležnim državnim organima hidroelektrana Bajna Bašta, odnosno Elektroprivreda Srbije, ne puni jezero.
Iz Elektrodistribucije Srbije bio je to Momčilo Cebalović. Predsjednica udruženja Porodica nestalih lica Višegrad 92. Hedija Kasapović u našem jutarnjem programu za Srbiju navela je kako će porast nivoa vode nesumnjivo dovesti u pitanje pronalaženje likvidiranih u istočnoj Bosni.
Hoće sigurno, bit će onemogućeno, zato se po hitnom postupku kupe se kosti i skeleti, znači jer nivo vode i sinoć porastao za 2 metra, tako da će vrlo, vrlo teško biti nastaviti dalje sa prekopavanjem obale i pronalasku skeleta. Od jeze, od vode, nema par metara gdje se nalaze kosti, znači nisu još uvijek ni podignute one koje su pronađene, a svakodnevno se i dalje pronalaze velike količine skeletnih ostataka. Tako da smo u velikoj opasnosti, znači od dovršavanja, obzirom da su bile i jake kiše i sve, tako da teško sada reći šta kako, ne znam.
Da li ste iz institucije kojima ste se obratili dobili bilo kakav odgovor?
Nažalost, mi od koga nismo dobili odgovor, da li negativan ili pozitivan, apsolutno niko se nije obratio. Danas u toku dana ćemo još proslijediti apel predsjedniku Borisu Tadiću, tako pa ćemo vidjeti šta će se desiti, jer ako se ne zaustavi punjenje jezera, onda mi zaista svi nepronađeni će ostati zauvijek nestale osobe.
Iz udruženja Višegrada 92. rekla nam je Hedija Kasapović. U policijskoj akciji Taksa je na području Hercegovine uhapšeno 60 osoba, od kojih su 22 aktivna policijska službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i kantonalnih MUP-ova, saopšteno iz tužilaštva BiH, javlja Tina Jelin.
Tom prilikom pretreseno je više desetina objekata, kaže za naš radio portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
Ova akcija kodnog naziva Taksa je usmjerena na pronalaženje predmeta, lica i svih drugih materijalnih dokaza koji su vezani sa krivičnim djelom organizovani kriminalitet i krijumčarenje. Treba reći da je u okviru aktivnosti MUP-a RS uhapšeno 19 lica, od čega 7 pripadnika Centra javne bezbjednosti Trebinje. Ono što se može još reći da je u akciji zapaljena određena količina novca, oružja, cigare, kao i drugih predmeta koji potiču od izvršenja krivičnih djela.
Akcija Taksa provedena je na oko 60 lokacija u Bosni i Hercegovini, uglavnom na području Hercegovine. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Lišena je slobode više desetina osoba, među kojima je 22 aktivna policijska službenika, odnosno 14 iz MUP-ova kantona u Federaciji i 8 policijskih djelatnika iz MUP-a Republike Srpske.
Doznajmo i kako je akcija većim dijelom bila usmjerena upravo na razbijanje kanala za krijumčarenje cigareta koji su iz Crne Gore preko Hercegovine ulazili u Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Između Kaknja i Bilješeca u Bosni i Hercegovini u toku je akcija traženja tela još nekih od osoba koje je ubila organizovana kriminalna grupa osumnjičena za pljačku 2,5 miliona maraka u kargo centru aerodroma Sarajevo. Istražni tim tužilaštva BiH pronašao je na području Sarajevske opštine Hadžići posmrtne ostatke dve osobe, a locirao još dva tela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jučerašnja odluka suda u Beogradu da napadače na novinara Teofila Pančića kazni sa po 3 zatvora, što je manje od minimuma predviđenog zakonom, izazvala je ogorčenje dela javnosti, a i Republičko tužilaštvo je najavilo žalbu. Podsjetimo, Miloš Madenović i Danilo Žuža su pratili Pančića, kolumnistu našeg programa i nedeljnika Vreme, ušli u autobus u Zemunu i isprebijali ga metalnim šipkama. Pančić je rekao da tim povodom ne razume poruku koja je poslata ovakvom presudom. Kada smo ga danas pozvali, odbio je da komentariše uz ovo obrazloženje.
Ja smatram da sam ja rekao sve što sam imao u vezi sa tim. Mislim da je i ta presuda i sve oko nje, to je jednostavno društveni problem, to nije moj lični problem. Ja nisam nikoga tužio, tužio je javni tužilac, tužila je država i ista je ta država tako i presudila kako je presudila. Da li je ta presuda adekvatna ili nije, neka na to odgovori ovo društvo. Ja zaista ne želim više to na bilo koji način da tretiram kao moj lični problem, jer to nije moj lični problem.
Nije, ali vaša glava je stradala.
Ali je moja glava stradala, to je sad već druga stvar.
Rekao je našoj Branki Mihajlović Teofil Pančić. Blaga kazna za napadače na Pančića je jedan u nizu nerazumljivi poteza pravosuđa Srbije. Prisjećamo se nedavno izrečeni kazni za ubistvo Francuza Brisa Tatona, pa onda zahteva za zabranu nekih od ekstremnih organizacija koje stoje pred Ustavnim sudom godinu ili dve, na što su ovih dana posjećali organizatori Parade ponosa. Prisjećamo se da posle nasilnog prekidanja promocije Peščanika u Pančevu prošle godine na sud sa optužbom da remeti javni red i mir stigla i Biljana Srebljanović, učesnica tribine, a ne napadači. Ko su zaštitnici ultradesničara u Srbiji? Pitanje koje se nameće i koje Branka Mihajlović ostavila advokatu Srđi Popoviću, koji je kao česti učesnik tribina Peščanika imao priliku da se suoči sa nasilnicima.
Mislim da je ovo društvo celo još uvijek podeljeno i da ovde još uvijek sede na mnogim mestima ljudi koji imaju ta, moram tako kažem, patriotska shvatanja i koji su rukovođeni političkim motivima kad odlučuju i u sudovima i u tužilaštvima. I da je to teško uopšte i lečiti.
Da li to znači da, na primjer, činjenica da u Ustavnom sudu godinu, odnosno dve godine, leže zahtevi za zabranom nekih ultradesničarskih organizacija, da je zapravo u tome razlog u čemu vi govorite? Nema direktive da to treba rešiti?
Tako je, ste kazali ključno, već nema direktive.
Teško da može da se kaže da u vlasti, u sadašnjoj vladi ima zaštitnika ultradesničarskih, ili se ja varam?
Pa ja mislim da sadašnja vlada vrlo oprezna kako time postupa, zbog toga što imaju vrlo jaku opoziciju. A ta opozicija štiti te grupacije o kojima vi govorite. To Ustavno sudo što tako stoji, pa ti ljudi imaju pritiske sa dve strane. Situacija je neizvesna. Ko će sutra doći na vlast? Šta ja da radim sad?
A da li je vas iznenadila ova odluka o napadačima na Pančića? Znači, manje od minimalnog?
Pa znate šta, to je skandalozna odluka. Ja mislim da je ta odluka skandalozna. I da mi je iznenadila, nego je skandalozna.
Kaže advokat Srđa Popović. Prekvalifikacijom optužnice protiv Mirjane Marković u 5 do 12 izbegnuto je zastarevanje prvobitne optužnice za dodeljivanje stana dadilji njenog unuka. Novom kvalifikacijom krivičnog dela ženi Slobodana Miloševića na teret će se umjesto nezakonitog posredovanja stavljati podstrekivanje na zloupotrebu službenog položaja za što je zaprećena kazna do 12 godina zatvora. Komentarišući izmenu optužnice protiv Mirjane Marković, njen dugogodišnji prijatelj, jedan od čelnih ljudi režima koji je predvodio bračni par Milošević, Hadži Dragan Antić, kaže da je u pitanju najobičnija farsa i bacanje prašine u oči javnosti, kako bi se pokazalo kako pravosudni organi ostaju dosljedni u tome da je privedu pravdi.
Smatram da je to pritisak na nju da se ne vrati u zemlju, iako ja nisam siguran da bi uopšte bilo dobro za nju da se vrati u zemlju. A mislim da je to sve iskonstruisano, a isto tako mislim da od te potamnice nema ništa, jer jednostavno ona će biti, kako da vam kažem, nedostupna našim organima prema tome. Ona se neće vratiti i to ostaje tako trajno. bar dok je ova vlast na sceni.
Vi ste prijatelji dalje sa gospođom Marković, da li se viđate i da li možete nam kažete kakvi su njeni pogledi, kako ona uopšte komentariše? Da li imate priliku da razgovarate s njom o tome što se dešava ovde?
Pa nisam sad razgovarao sam pre i tada je ona komentarisala to kao nešto što je politički motivisano kao jedna vrsta odmazde prema njoj i njenom suprugu, njenoj porodici.
Opširnije o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. U ovom trenutku se vraćamo u specijalni sud. Na telefonskoj vezi je moj kolega Zoran Glavonjić. Pretpostavljam da je u specijalnom sudu izrečena presuda nekadašnjem pripadniku jedinica Škorpioni Željku Đukiću, optuženo za zločin nad civilima u Podujevu. Zorane, da li sam u pravu?
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je ponovo danas Željka Đukića na maksimalnu kaznu zatvora od 20 godina. Đukić je optužen da je kao pripadnik Škorpiona ubio u dvorištu porodice Gaši 14 osoba u Podujevu marta 99. Kako je rečeno u obrazloženju presude, sud je utvrdio na osnovu iskaza svedoka saradnika i svedoka oštećenih, kao i svedoka pripadnika jedinice Škorpioni, da se optuženi nalazi u grupi koja je učinila zločin i da je pucao u grupu civila među kojima je bilo žena i dete. Od 14 ubijenih, kako je navedeno u presudi, sedmoro je bilo maloletno, dok je petoro dece preživelo napad. Kako je rekla predsedavajuća veća, za sud je jedna od odlučujućih činjenica za presudu bilo da su među ubijenima i deca. Đukiću se u kaznu uračunava i vreme koje je proveo u pritvoru 19. oktobra 2007. kada je uhapšen. Osuđeni ima pravo na žalbu. Inače, ovo je ponovljeno suđenje pošto je apelacioni sud juna ove godine ukinuo prvostepenu presudu u kojem je Đukić osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.
Iz specijalnog suda javio kolega Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija, Sjedinjene Države, Kanada, Danska i Norveška nastavljaju spor ko ima pravo da kontroliše i eksploatiše Arktik, čija bogata nalazišta nafte i gasa postaju sve zanimljivija smanjivanjem ledenog omotača. O tome će biti reči na dvodnevnom forumu arktičkih i okolnih zemalja koji u sredu počinje u Moskvi. Opširnije je Dragan Štavljanin.
Više od 300 učesnika, političara, naučnika i biznismena razmatraće na skupu koji je nazvan Arktik, teritorija dijaloga, klimatske promjene, eksploataciju prirodnih resursa i mogućnosti za održiv razvoj ove regije. Predsjednik Ruskog geografskog društva, inače organizator ovog skupa, Sergej Šojgu, koji je istovremeno i ministar za vanredne situacije, ističe da će ideja o Arktiku kao zoni mira i saradnje figurisati kao jedna od najvažnijih na ovom forumu.
Međunarodni arktički forum sabrao priznanih eksperata.
Međunarodni arktički forum okuplja poznate naučnike iz celog sveta koji će moći ne samo da razmene gledište i iskustva, već i da počnu sveobuhvatnu saradnju o pitanjima koja se tiču ove regije, ističe Šojgu. Arktičke zemlje Rusija, Norveška, Kanada, Danska i SAD polažu pravo na delove Arktika. Sporenja su intenzivirana jer je olakšan pristup bogatim rezervama gasa i nafte u ovoj oblasti zbog smanjenja ledenog omotača usled klimatskih promjena. Prema procenama, u zoni severno od arktičkog kruga nalazi se četvrtina svjetskih rezervi prirodnog gasa i nafte. Rusija, Kanada i Danska planiraju da podnesu pojedinačne zahtjeve u Ujedinjenim nacijama, tvrdeći da im pripada podvodni planinski lanac, takozvani greben Lomonosov. Naime, svaka od njih tvrdi da je pomenuto područje produžetak njihove suverene teritorije. Moskva je podnela takav zahtjev svjetskoj organizaciji još 2001. godine, ali joj je vraćen sa obrazloženjem da nedostaju dokazi. Artur Čilingarov, glavna ličnost Kremlja za Arktik, kazao je da će sljedećeg mjeseca predvoditi ekspediciju koja će postaviti nekoliko pokretnih istraživačkih stanica koje će prikupljati naučne podatke ako i bi trebalo da potkrepe ruske zahteve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedna najvažnija informacija, dvojica ubica Zvonka Plećića osuđeni na ukupno 19 godina robije. Jelena Rašić iz tima odbrane Milana Lukića pred Haškim sudom negirala optužbu za podmićivanje svedoka. Slučaj Jurišić u žalbenom postupku pred apelacionim sudom u Beogradu. Najmanje devetoro, većinom žena, ubijeno eksploziv bombe na vojnoj paradi na zapadu Irana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 25, a sutra maksimalno 27, također sunčano. Bio je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 22. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.